Poštovani slušalci, lijep pozdrav, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Mahir Elšani i Jajla Obradović. Ovo su priče dana. Radio Slobodna Evropa na protestima u Sarajevu zbog tretmana djece u Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine u Pazariću. Bilježimo reakcije na odluku Odbora za etiku Univerziteta u Beogradu o doktoratu ministra financija Srbije Siniše Malog, Mila Jovanović iz studentskog pokreta 1 od 5 miliona.
Proglašeno je da je Siniša Mali plagijator, što znači lopov. Taj čovjek je nama sada na mestu ministra financija. Nikome u ovoj zemlji nije u interesu da on ostane na toj funkciji.
Prije 24 godine potpisan je Dejtonski mirovni sporazum koji je BiH donio mir, ali ne i stabilnost. Kako razmišljaju oni koji su svoje životno putovanje počeli onda kada je Dejtonski sporazum potpisan? Nermin Mameleđija.
Ja sam među redovnim studentima, znači plaća država za moje obrazovanje i oni su toliko investirali u mene i truda i rada i sve to skupa da bi jedna Austrija ili Njemačka dobila gotovog radnika zdravo za gotovo. A toliko toga mi je pružila država i toliko toga mi htjeli se ostvariti ovdje.
Zoran Tegeltija, kojeg je predsjedništvo BiH potvrdilo kao mandatara za sastav vijeća ministara, najavio prioritet u svom radu.
U fokusu mog interesovanja kao predsjedavajućeg savjeta ministara bit će ekonomija, ekonomija i samo ekonomija. Siguran sam da ubrzan privredni razvoj i održiv može da riješi veliki broj problema.
Slušajte i o saradnji Crne Gore i zemalja članica NATO-a u borbi protiv hibridnih prijetnji i sajber napada. Prije ovih priča pregled vijesti iz regije i svijeta.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Građani koji su danas protestovali ispred zgrade federalne vlade u Sarajevu zbog stanja u Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine u Pazariću, razišli su se i dogovorili da proteste nastave svakog dana u podne do ispunjenja njihovih zahtjeva. Protest više stotina građana održan je nakon jučerašnjih informacija o dešavanjima u Zavodu, koje je prezentirala zastupnica naše stranke u federalnom parlamentu Sabina Ćudić, da u toj ustanovi vladaju nehumani uslovi u tretmanu prema štićenicima, a posebno bolesnoj djeci. Evo djelića atmosfere s protesta u Sarajevu.
Želimo da sa našom djecom rade ljudi koji su zato školovani.
Zašto nam djeca ne mogu da žive, ne mogu da odrastaju slobodno u jednoj zemlji? Sramite se!
Stvarno sam zaprepačena da u 21. vijeku vežu djecu. Mislim, imaju poličar da voze kola od 100.000, nemaju da obezbijede medicinsko osoblje, sestre, da se brinu o toj djeci.
Iz delegacije Evropske unije u BiH saopćili su kako su zgroženi šokantnim prikazima navodnog lošeg tretmana djece i odraslih štićenika Zavoda u Pazariću. Kažu da očekuju od nadležnih vlasti da bez odlaganja temeljito istraže ove navode. Poslanici u Skupštini Tuzlanskog kantona jednoglasno su odbili prijedloge da se kasarna u mjestu Ljubače i prostorije rudnika u Bukinju pretvore u objekte za smještaj migranata. Jutros je oko 200 građana Tuzle protestovalo ispred zgrade gdje se održavala sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona, također tražeći da se pronađu nove lokacije za smještaj migranata. Policija Kosova objavila je fotografije na kojima su dvojica osumnjičenih za kojima traga u vezi slučaja ubistva srpskog političara sa Kosova Olivera Ivanovića. Policija traži od građana Kosova da svako ko ima informacije o osumnjičenima sa fotografije obavijesti policiju o tome. Glasnogovornica Ministarstva vanjskih poslova Rusije Marija Zaharova ocijenila je da je snimak u kom navodno ruski obavještajac podmićuje srpskog agenta provokacije uoči sastanka na najvišem nivou, prenosi Interfax. Naime, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić putuje 4. decembra u Rusiju na sastanak sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom. Kreml je danas saopćio da ništa ne može da naruši odnose između Rusije i Srbije, uprkos tome što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić otvorio istragu o spomenutom videosnimku. Vučić je također za danas povodom ovog snimka zakazao sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost. Međunarodni istraživački portal Arms Watch objavio je saznanja o navodnom pojavljivanju novih dokaza da je ukrajinska vojska koristila krijumčareno oružje Srbije u ratu protiv proruskih pobunjenika u Donbasu na istoku te države. Tvrdi se također da je to oružje proizvedeno u fabrici oružja Krušik u Valjevu, te da je izvoznik bila privatna srpska kompanija GIM. Tu firmu je, kako je ranije pisao Arms Watch, pozivajući se na pismo GIM-u upućeno Krušiku, predstavljao Branko Stefanović, otac ministra unutrašnjih poslova Srbije Nebojše Stefanovića. U Beogradu je nastavljeno prikupljanje potpisa za oslobađanje Aleksandra Obradovića, uzbunjivača iz fabrike Krušik u Valjevu, koji se nalazi u kućnom pritvoru i privremeno je udaljen s posla. Obradović je medijima dostavio informaciju o poslovanju na štetu Krušika, zbog čega je i priveden.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Kina zahtjeva od predsjednika SAD-a Donalda Trumpa da stavi veto na zakon kojim se podržavaju ljudska prava u Hong Kongu, a koji je Senat SAD-a juče odobrio. Glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova rekao je da hongkongaški zakon o ljudskim pravima i demokratiji podriva interese i Kine i SAD-a u toj poluautonomnoj teritoriji. Predsjednik Izraela Ruven Rivlin danas je zvanično dao instrukciju parlamentu Knesetu da formira vladajuću koaliciju kako bi izbjegli treće izbore nakon što Benjamin Netanyahu, kao ni njegov rival Benny Gantz, nisu uspjeli u tom pokušaju. Parlament sada ima vremena do 11. decembra da pronađe kandidata koji bi mogao dobiti podršku većine poslanika u parlamentu ili će biti raspisani novi izbori početkom iduće godine. Novi predsjednik Europske narodne stranke Donald Tusk izjavio je u Zagrebu da bi početkom iduće godine mogao donijeti odluku o Fidesu, vladajućoj mađarskoj stranci, suspendovanoj zbog kršenja demokratskih standarda. Isključuje mogućnost da u EPP uđe Liga, stranka italijanskog desničarskog vođe Matteo Salvinija. Postupak opoziva predsjednika SAD-a Donalda Trumpa bio je centralna tema pete debate pretendenata za predsjedničkog kandidata demokratske stranke na izborima iduće godine u Americi, iako su pokušavali da skrenu pažnju na druga pitanja, kao što su porezi, klimatske promjene, rasna politika i prije svega zdravstveno osiguranje. Svi učesnici debate u Atlanti složili su se da Trump treba da bude smijenjen.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Odbor za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu jednoglasno je utvrdio neakademsko ponašanje Siniše Malog, ministra financija Srbije, prilikom izrade doktorske disertacije koju je odbranio na Beogradskom fakultetu organizacionih nauka 2013. godine. Ovim je formalno okončana višegodišnja afera otvorena sumnjom da je Siniša Mali plagirao rad. Više detalja donosi Zoran Glavonjić.
Etički odbor utvrdio je, kako se navodi u saopštenju univerziteta, da je u delu disertacije pod naslovom Kreiranje vrednosti kroz proces restrukturiranja i privatizacije, teorijske koncepcije i ostvareni rezultati u Srbiji doslovno preuzimao tekstove, odnosno cele pasuse, iz tekstova drugih autora bez navođenja njihovih imena.
Odbor za profesionalnu etiku dostavit će konačno rešenje Senatu univerziteta radi postupanja u skladu sa pravilniku o postupku poništavanja diplome i dodatka diplome. Hvala vam na strpljenju. Gledat ćemo se još. Prijatno. Doviđenja.
Izjavila je nakon sednice Ivanka Popović, rektorka Univerziteta u Beogradu. Ministar Siniša Mali sve je demantovao u izjavi za agenciju Tanjug.
Ja znam koliko znam. Znam da to nisam uradio, a to što nekome ova tema znači iz političkih razloga, to ne mogu ni da komentarišem. U svakom slučaju, narednih nekoliko dana ja ću se posebno i obratiti na tu temu.
Mila Jovanović, studentkinja Beogradskog univerziteta i aktivistkinja u građanskim protestima u Srbiji, izjavila je za Radio Slobodna Evropa da je očekivala ovakvu odluku.
Proglašeno je da je Siniša Mali plagijator, što znači lopov. Dakle, on je ukrao tuđu intelektualnu svojinu. E, taj čovjek je nama sada na mestu ministra financija. Nikome u ovoj zemlji nije u interesu da on ostane na toj funkciji. Mi smo svi jako ponosni na ovu odluku univerziteta. Univerzitet je pokazao da je prva oslobođena institucija u ovoj zemlji. Uspeo je da se oslobodi uticaja i pritisaka režima. Pokazali smo da plagijat ne sme da prođe i da ne sme da baci u senku sve prošle i sve buduće diplome, i to je ono što je važno.
Biljana Stojković, profesorka Univerziteta u Beogradu, rekla je za naš program da bi bilo logično da plagijator snosi konsekvence.
Pa naravno sam ponosna na univerzitet što je ipak prelomio i što to znači da smo ipak saglasni, udruženi oko toga da univerzitet ne može biti politička, ja ću reći, krpa.
Da li očekujete ikakve konsekvence po ovom pitanju?
Ja bih voljela kada bi to bilo povezano jedno s drugim. Dakle, kada smo sada čuli konačnu osudu, odnosno procenu akademske zajednice, to jeste plagijat, u normalnoj državi bi to značilo da će taj ministar prestati da bude ministar, ali ovde zaista ne očekujem da će nešto da se desi njemu i njegovoj političkoj funkciji.
Nebojša Zelenović, jedan od lidera opozicionog saveza za Srbiju i gradonačelnik Šapca, pozvao je predsjednicu Narodne skupštine Maju Gojković da u roku od 24 sata zakaže vanrednu sednicu kako bi ministar financija Siniša Mali bio smenjen, a njegovu smenu zatražila i građanska inicijativa Ne davimo Beograd. Siniša Mali, ministar u vladi Srbije, je od maja 2018. Prethodno je kao kadar vladajuće Srpske napredne stranke bio na čelu Beograda, najpre kao predsjednik privremenog organa grada, a potom kao gradonačelnik od kraja aprila 2014. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slobodna Evropa.org.
U Bosni i Hercegovini je oko 3000 osoba smješteno u različitim ustanovama poluzatvorenog i zatvorenog tipa za osobe sa intelektualnim poteškoćama i drugim invaliditetima. Većina međunarodnih izvještaja govori kako štićenici ovih zavoda borave u nehumanim uslovima. Niko nije reagovao. U četvrtak objavljene slike djece vezane za radijatore u zavodu Pazarić kraj Sarajeva potakle su i građane i institucije da se uključe u rješavanje ovog problema. Priča Marija Arnautović.
Nusret Kišmetović je otac 12-godišnjeg dječaka koji je smješten u Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine u Pazariću kraj Sarajeva. Ovaj samohrani otac prije nepune 2 godine sa sinom je došao u Sarajevo kako bi mu obezbijedio zdravstvenu i socijalnu brigu koju nije mogao u svom rodnom Bužimu. Za Radio Slobodna Evropa je ispričao kako je prilikom jedne od posjeta sina našao vezanog.
Pred večernjim satima, su vjerovatno trebali na spavanje, šta već ne znam. Uglavnom ja sam zatekao dijete koje je svezano preko pojasa, koje je došlo potučano meni, stvar ustalo s kreveta i nije moglo do mene da dođe, da sam ju da je bilo svezano.
Od zaposlenih u zavodu Pazarić je, kaže, tražio objašnjenje zbog čega je vezano dijete koje je 10 godina živjelo u porodičnom okruženju i nikada nije bilo agresivno.
Kažu, eto, radi neke preventive, radi, znaju biti agresivni i tako dalje i tako dalje. Ja sam rekao, pa dobro, ako je moje dijete agresivno, onda postoji usus, ali koliko ja znam, moje dijete došlo iz porodične atmosfere, mirne i znam kako je dijete odgajano, da ne pravi problem.
U predmet koji je tužilaštvo kantona Sarajevo već formiralo u slučaju zavoda Pazarić, ušle su i fotografije koje je pokazala zastupnica u federalnom parlamentu Sabina Ćudić, a na kojim je prikazano kako su djeca u ovom zavodu vezana za krevete i radijatore. Reagovali su svi, od federalnog premijera do resornog ministarstva, niko ne pominjući činjenicu da se već godinama u većini izvještaja koji govore o stanju ljudskih prava pominju nehumani uslovi u kojima žive osobe smještene u institucijama koje bi trebalo da se brinu o njima. Na ovo upozorava pravnica Ana Kotur-Erkić, koja kaže da je prvi takav izvještaj u Bosnu i Hercegovinu stigao još 2007. godine iz Evropskog komiteta za ljudska prava.
Komitet za prava osoba s invaliditetom 2017. godine dao eksplicitnu preporuku zabrane zatvaranja i mučenja djece. Mi sve te izvještaje, sve te dokumente koji su međunarodnog nivoa, koji se tiču međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine, zapravo shvatamo kao konstataciju, ne kao svoju obavezu.
Prema podacima Saveza Sumero, koji provodi projekat deinstitucionalizacije osoba sa intelektualnim teškoćama, u Bosni i Hercegovini je oko 3000 osoba smješteno u različitim ustanovama poluzatvorenog i zatvorenog tipa. Riječ je o osobama različite starosti i stepena poteškoća koje imaju. Život u instituciji ili život u lokalnoj zajednici. Za ljude u ovom Savezu izbor je jasan. Nermin Cocalić iz Sumera.
Ja ću vas podsjetiti da je država Bosna i Hercegovina sljedeće godine obilježava 10 godina od kako je potpisala UN konvenciju o pravima osoba s invaliditetom i time preuzela obavezu da će između ostalog osobama sa invaliditetom omogućiti pravo na život u lokalnoj zajednici.
U specijalnom izvještaju Ombudsmana Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, koji se bavi pravima osoba sa intelektualnim i mentalnim poteškoćama u Bosni i Hercegovini, između ostalog je obuhvaćeno i stanje u Zavodu Pazarić. U tom izvještaju piše da je u Zavodu eliminisana soba za izolaciju, čime je ispoštovana na preporuka institucije Ombudsmana Bosne i Hercegovine iz 2009. godine, ali se dodaje da se i dalje koristi fiksacija korisnika u skladu sa utvrđenom procedurom. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Zoran Tegeltija, kandidat za predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine, prvi put se obratio javnosti u Banja Luci. Kazao je kako je spreman da predstavi program rada parlamentu BiH u prvoj sedmici decembra, kada je najavljeno da će biti imenovan na tu poziciju. Ko je Tegeltija i šta je do sada radio, u prilogu Gojka Veselinovića.
Zoran Tegeltija, član Saveza nezavisnih socijaldemokrata koji je 19. novembra zvanično imenovan za kandidata za predsjedavajućeg savjeta ministara BiH, u svom prvom obraćanju medijima nakon imenovanja danas u Banja Luci istakao je da ima spreman program rada koji će predstaviti u parlamentu BiH kada za to dođe vrijeme, ali je dodao da će u fokusu najviše biti ekonomija.
Siguran sam da ubrzan privredni razvoj i održiv, čije će rezultate građani Bosne i Hercegovine osjetiti na svom životnom standardu, može da riješi veliki broj problema u Bosni i Hercegovini koji se i u ovom trenutku čini nerješivim. I zbog toga će u cjelokupnom fokusu novog savjeta ministra prevashodno biti ekonomija.
On je također istakao da određena politička pitanja koja mogu biti kamen spoticanja ne smiju biti smetnja u radu novog savjeta ministara Bosne i Hercegovine.
Trudit ćemo se da savjet ministara ne bude mjesto gdje će se politička pitanja sučeljavati, bar ona koja ne moraju, već da to rješavaju prije svega lidere političkih partija i onim organima u kojima je to u nadležnosti, prije svega mislim na predsjedništvo Bosne i Hercegovine.
Podsjećamo da je Zoran Tegeltija bio ministar financija Republike Srpske u dva mandata i to u vladi premijera Aleksandra Džombića od 2010. do 2014. te u vladi premijerke Željke Cvijanović od 2014. do 2018. godine. Siniša Vukelić, urednik portala Kapital.ba, kaže da će ovaj period ministrovanja Zorana Tegeltija ostati upamćen po enormnom zaduženju Republike Srpske i propasti bankarskog sektora.
Za vrijeme njegovog mandata došlo je do 170 miliona evra zaduživanja na Bečkoj berzi pod krajnje sumnjivim uslovima i nikad otkrivenim investitorima po mnogo većoj kamati nego što bi to bilo urađeno na domaćem tržištu kapitala. Za vrijeme njegovog mandata su propale tri banke u Republici Srpskoj, Bobar banka, Balkan Investment banka i Banka Srpske. Otkriveno je da Agencija za bankarstvo koja je u njegovom resoru nije uradila svoj posao, mi smo dokumentovali brojne nalaze u kojoj se znali za sve te propuste u poslovanju ovih banaka, a ništa nije preduzeto da se to spriječi.
On dodaje i da je u to vrijeme Investiciono razvojna banka Republike Srpske dijelila sumnjive kredite.
Zoran Tegeltija će ostati pamćen kao ministar financija pod kojim je Investiciono razvojna banka dijelila stotine miliona maraka sumnjive kredite bez kolaterala i adekvatne garancije pravnim licima povezanim stranački ili rodbinski sa partijama na vlasti.
Ekonomista Svjetlana Cijenić ističe da će Tegeltija ostati upamćen i po nerazjašnjenoj aferi fabrike glinice Birač, iz koje su preko Balkan Investment banke litvanski investitori iz Republike Srpske izvukli oko 500 miliona evra, a da su brojna pitanja ostala bez odgovora.
Pa čija su potraživanja, pa ko je prebacio, pa gdje su Litvanci nestali, pa gdje su otišli, pa se posle dešava i Balkan Investment banka koja je bila praonica para, pa onda ona prerasta u Banku Srpske, što je skandalozno.
Nakon opštih izbora u BiH 2018. Zoran Tegeltija je nominovan od strane SNSD-a za predsjedavajućeg savjeta ministara BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Danas su 24 godine od parafiranja Dejtonskog mirovnog ugovora, za koji se obično kaže da je donio mir u Bosnu i Hercegovinu, ali nije otvorio put za napredak građana. Tako bar razmišljaju oni koji su rođeni upravo u godini potpisivanja Dejtonskog sporazuma, zabilježila Dženana Halimović.
Nermin Mamelajđe imao je svega 2 mjeseca kada je u vojnoj bazi Wright-Patterson u američkom gradu Daytonu potpisan mirovni sporazum kojim je okončan rat u Bosni i Hercegovini. Taj će dokument njegov život učiniti sigurnijim, ali donijeće i segregacijski model obrazovanja, diskriminirajući ustav, primat nacionalnog nad građanskim.
Ja sam među redovnim studentima, znači plaća država za moje obrazovanje, i oni su toliko investirali u mene i truda i rada i sve to skupa da bi jedna Austrija ili Njemačka dobila gotovog radnika zdravo za gotovo. A toliko toga mi je pružila država i toliko toga mi htjeli se ostvariti ovdje. Ali to nije moguće zbog sistema u kojeg živimo. Taj sistem je baziran na ustavu, a taj ustav je baziran na tom sporazumu.
Struktura koja je prema Richardu Holbrooku, njegovom tvorcu, donijela nesavršeni mir, zamišljena je da se nadgrađuje, kaže jedan od članova američkog pregovaračkog tima u Daytonu, James Perdue.
Daytonski sporazum ima mana. Bio je to kompromisni dokument. Nikada nije bilo zamišljeno da bude apsolutno i jedino rješenje za budućnost BiH. Bio je početna tačka.
Da se malo toga promijenilo, suštinski smatra i profesor sa Američkog univerziteta David Cannon.
Ključne stvari 1995. godine još se uvek nisu promijenile. Još uvek imamo veliki broj fizički izmeštenih ljudi, još uvek imamo razdvojenu zemlju i Bosna ne funkcioniše.
Da je cijeli koncept ustava postavljen na diskriminatoran način, daleko od demokratskih standarda, smatra i profesor ustavnog prava Kasim Trnka.
Prvo je diskriminatoran što rezerviše privilegovanu poziciju za 3 nacionalne grupe, takozvane konstitutivne narode, i a priori diskriminira one građane Bosne i Hercegovine koji se ne izjašnjavaju kao pripadnici konstitutivnih naroda, a s obzirom na dvoentitetsku podjelu Bosne i Hercegovine čak pravi diskriminaciju i između pripadnika konstitutivnih naroda s obzirom na entitetsku pripadnost.
Jedna država, dva entiteta, 10 kantona i distrikt, realnost su koja bi mogla funkcionisati i mnogo bolje, vjeruju sagovornici. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Kosovska reprezentacija i ostale fudbalske ekipe na Kosovu u sklopu kvalifikacija za Evropske lige ili Evropsko prvenstvo neće moći da igraju utakmice sa Srbijom, BiH i Rusijom, ni kao domaćini, ni kao gosti, kažu u Fudbalskom savezu Kosova. Kako navode, to je odluka Evropske fudbalske federacije UEFA i važi osim u slučajevima kada reprezentacije ili ekipe ovih država stignu do faze eliminacije ili finala nekog takmičenja ili prvenstva. Iz Prištine, Amra Zajneli.
Erol Salihu, generalni sekretar Fudbalskog saveza Kosova, kaže za Radio Slobodna Evropa da bi se eventualno utakmice kosovske ekipa sa onima iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Rusije u finalu odigrale na neutralnom terenu. U slučaju utakmice reprezentacije za kvalifikacije evropskog prvenstva, UEFA će se pobrinuti oko toga da one ne budu u istu grupu. U pravnom smislu ovo nisu pravila već izuzeci, zato što su još na početku Srbije i Bosne i Hercegovina pismeno zatražile da se izbegnu susreti naših ekipa, ali i sa reprezentacijom Kosova na kvalifikacijama. U posljednjem trenutku i Rusija je tražila nešto slično. Odlukom komiteta UEFA odlučeno je da i Rusija ne igra sa kosovskim ekipama u svojoj državi, već barem na neutralnom terenu. Ovo je još jedan izuzetak, istako je Salihu. Dodaje da će tako biti sve do finala evropskog prvenstva, kada se susreti ne mogu izbeći, ali će se utakmice odigrati na neutralnim terenima. Arbnor Morina, licencirani trener UEFA, ocenjuje da odluka ove fudbalske organizacije da ekipe ili reprezentacije određenih država ne igraju utakmice, osim u finalnim fazama ili na eliminacijama, iz političkih razloga, ali i kako bi se očuvao politički mir između država, a koji u suprotnosti sa principima UEFA. Prvi postulat UEFA-ine dokumentacije kaže da širi demokratiju, a ne postani deo političke kampanja. Ta odluka šteti fudbalu uopšte, ali to je politička odluka koja je doneta u jednoj fudbalskoj organizaciji u čijoj je pozadini i politika. Nismo jaki da nešto više uradimo, jer se takve odluke donose u određenim krugovima, a radi jednog njihovog mira, koji su deo UEFA i FIFA, ističe Morina. Ali koliko su i realna predviđanja da će se desiti problemi ili incidenti u navedenim državama, u slučaju da budu domaćini Kosovu ili obrnuto? Morina kaže da su takva predviđanja realna, ali ne u slučaju Kosova. Sa punom odgovornošću tvrdim da bi veći problemi nastali u Srbiji ili u Republici Srpskoj. U drugim mjestima se igraju utakmice, nema incidenata. Za Kosovo garantujem da ne bi bilo nikakvih incidenata, jer je naša policija dokazala da pruža odličnu bezbednost na utakmicama, dodaje Morina. Zvaničnici Fudbalskog saveza Kosova smatraju da Srbija, Bosna i Hercegovina i Rusija trenutno nisu izazov Kosovu, budući da Kosovo još uvijek nije toliko jako za plasman u kasnije runde kvalifikacije. S druge strane, u takmičenjima za kvalifikacije za Evropsko prvenstvo za U19, Kosovo je pre nedjelju dana u Velsu odigrao utakmicu sa Rusijom, a sa rezultatom 1-1. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Saradnja Crne Gore i zemalja članica NATO u borbi protiv hibridnih prijetnji i sajber napada sve češća je tema crnogorskih i inostranih zvaničnika iz oblasti odbrane i sigurnosti. Zajedničke odbrambene operacije posebno su intenzivirane, prema riječima zvaničnika, u susret parlamentarnim izborima koji će se iduće godine održati u Crnoj Gori i SAD-u. Više o tome je Srđan Janković.
Komentarišući učestalu saradnju između crnogorskih i NATO eksperata za borbu protiv sajber prijetnji, koja je zabilježena naročito ove godine, predsjednik Atlantskog saveza u Crnoj Gori Savo Kentera za Radio Slobodna Evropa kaže da su odbrambene aktivnosti u skladu sa polaznom osnovom da Crna Gora kao članica NATO dijeli sa ostalim članicama sve one rizike 21. vijeka, a jedan od najvećih je rizik od sajber napada.
Nijedna država, koliko god ona bila mala ili velika, slaba ili jaka, nije imuna i nije otporna na ove napade. Nijedna država samostalno se ne može odbraniti od ovih napada. I u tom smislu pomoć koju Crna Gora dobija od NATO-a, koja se odvija u kontinuitetu, da se razumijemo, je u stvari ključ za jednu uspješnu borbu.
U posljednjoj izjavi datoj pred sastanak ministara vanjskih poslova zemalja članica NATO u Briselu, generalni sekretar Sjevernoatlantske alijanse Jens Stoltenberg je između ostalog saopštio da kontrahibridni tim za podršku ove sedmice boravi u Crnoj Gori. Ministarstvu odbrane Crne Gore smo tokom dana poslali pitanja koja se odnose na aktivnosti kontrahibridnog tima NATO-a, odnosno da li se radi o obuci ili radu na konkretnim zadacima. Do slanja ovog izvještaja nismo dobili odgovor. Crnogorski ministar odbrane Predrag Bošković za američku agenciju Associated Press ocijenio da su sprječavanje sajber napada i kampanja dezinformisanja ključ za zaštitu Balkana od haosa ratnih 90. godina. Ministar Bošković je ilustrovao jedan od hakerskih napada navodeći da je jedan od malicioznih softvera napao Ministarstvo odbrane Crne Gore preko maila uobičajenog izgleda. Otvaranjem atačmenta svi kompjuteri na toj mreži su bili kompromitovani, te su hakeri mogli da pročitaju sve podatke koji su saopšteni unutar mreže, objasnio je Bošković za Associated Press. O saradnji u oblasti borbe protiv sajber napada govorila je i američka ambasadorka u Crnoj Gori Judy Reinke, saopštavajući da i Sjedinjene Države i Crna Gora imaju korist od bliskog partnerstva u oblasti sajber odbrane, što pomaže u zaštiti zajedničkih vrijednosti i interesa. Uz to je naglašeno iz ambasade SAD-a da elitni tim američkih sajber stručnjaka drugu godinu za redom na poziv vlade Crne Gore zajedno sa crnogorskim sajber kolegama radi na suprotstavljanju zlonamjernim sajber akterima na ključnim mrežama i platformama. Uz to je ministar odbrane Predrag Bošković rekao da se Crna Gora među prvima u Europi suočila sa nekonvencionalnim napadima na njenu demokratiju i slobodu izbora. Ovu informaciju je i prenio website američke cyber komande. Tome je prethodila i izjava američkog državnog sekretara Mike Pompea, koji je 4. oktobra bio u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori, kada je objavio da je zahvaljujući saradnji u oblasti cyber bezbjednosti s Crnom Gorom razvijena zaštita od najnovijeg ruskog softvera koji sada štiti milijarde uređaja širom svijeta. Iz vlade Crne Gore i Ministarstva odbrane je tokom ove godine saopšteno da su pripadnici vojske Crne Gore odlazili na obuku koja se odnosi na sprječavanje ugrožavanja i bezbjednosne izazove iz oblasti sajber okruženja. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poštovani slušajci, ako ste se tek uključili, ovo su naslovi dana. Siniša Mali prepisivao, utvrdio Univerzitet u Beogradu. Armswatch, oružje iz Krušika korišteno protiv proruskih snaga u Donbasu. Policija objavila fotografije osoba za kojima traga u slučaju ubistva Olivera Ivanovića. Građani Sarajeva na protestima zbog uslova u kojima borave djeca u zavodu u Pazariću. Ambasada Srbije u Podgorici, advokat Branke Milić, nije izbačen iz ambasade. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu optužen za korupciju. Poštovani slušalci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Čitajte više na slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama Facebooku, YouTubeu, Twitteru i Instagramu. Sa vama su danas bili Mahir Elšani i Ajla Obradović. Lijep pozdrav!